că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Astăzi alături de mine se află domnul avocat Sandi Simion. Domnule avocat, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și cu ceva eforturi sunteți astăzi aici.
Toată plăcerea.
Mai ales că ați venit de departe.
Dar așa am avut în multe deplasări și cred că am și în continuare și săptămâna viitoare.
Dar important este că sunteți cu noi acum și sunteți la dispoziția atât a ascultătorilor cât și a telespectatorilor, a celor care ne urmăresc.
Și ne bucurăm că reușim asta.
Până când numărul de telefon va putea fi apelat, până când, de fapt, dumneavoastră veți forma acest număr de telefon, aș dori, domnule avocat, să vă expun o speță. Vom avea și emisiuni înregistrate în care vom vorbi efectiv doar pe spețe, dar aș dori să începem cu o speță, apoi să permitem accesul celor care ne urmăresc telefonic în direct. Vă contactez cu rugămintea, citesc acum, cu rugămintea de a-mi transmite opinia dumneavoastră cu privire la cele de mai jos. Aș dori să-mi spuneți dacă este sau nu vină comună și care ar fi sancțiunile cele mai drastice pentru părțile implicate. Este vorba de un accident auto. Miercuri seară staționam cu mașina în coloană pe banda din dreapta, în sensul de mers, formată la un semafor. Pe banda din stânga, în același sens de mers, se afla în staționare o altă coloană de mașini. Distanța dintre mașina noastră și mașina din cealaltă coloană era de maximum un metru, deci relativ apropiate.
Cealaltă bandă, da.
Cealaltă bandă, exact, da. Între pasagerul...
Un metru,
destul de puțin. Pasagerul din locul din spatele șoferului mașinii în care mă aflam... Deci pasagerul din spatele șoferului, în mașina în care se afla persoana ce ne scrie, a deschis ușa din stânga spate a mașinii, în moment în care un scooter care se strecura printre mașini, cu o viteză de aproximativ 20 de km pe oră, s-a dezechilibrat și a căzut. Persoana de pe scooter. Pe scooter se afla un bărbat și o femeie, fără cască și fără vestă reflectorizantă, iar scooterul nu era înregistrat. Conducătorul scooterului a sunat la urgență. A menționat că nu sunt victime, motiv pentru care i s-a spus că nu va veni niciun echipaj de urgență la fața locului, dar să se deplaseze la poliție în 24 de ore, așa cum prevede legea. Am făcut schimb de numere de telefon, am dat numărul mașinii și am plecat după mai bine de o jumătate de oră. A doua zi seară, l-am sunat pe șoferul scooterului să văd cum rezolvăm situația. Acesta mi-a spus că a fost la spital pentru că femeia avea o fractură la picior, în schimb el nu avea nimic. Apoi la poliție, motiv pentru care ne-am deplasat și noi la poliție. Deci ei în seara de dinainte au fost datorită fracturii descoperite. Acolo am aflat că s-a întocmit un dosar penal cu autor necunoscut, cu toate că noi am lăsat numărul de telefon și numărul mașinii. Și s-a constatat evident și fuga de la locul accidentului, câtă vreme au reținut autor necunoscut, deși menționez că am stat la discuții până ni s-a spus că nu vine niciun echipaj de urgență sau de poliție. Am dat și noi declarații.
De la
și...
112 le-a spus, nu?
Da. Am dat și noi declarații și rămâne să ne întâlnim la poliție toate părțile implicate pentru a stabili vinovatul. Dacă o să fim găsiți vinovați, întreabă cel care ne-a scris, cu fuga de la locul accidentului, o să cerem ca probă în instanță înregistrarea apelului de la 112 prin care să dovedim ce ni s-a spus și înregistrarea video de la acea intersecție prin care să dovedim și vina conducătorului scooterului. Odată ce cazul a ajuns la poliție, și aceasta este întrebarea, se mai poate rezolva situația pe cale amiabilă între părțile implicate? Mulțumesc frumos!
Da. Dar la plecând cu întrebările de la sfârșit, desigur că se poate. Oricând părțile pe parcursul, atât în faza de cercetare penală, în faza urmării penale cu cele două părți, partea de cercetare la poliție și timpul la parchet, cât și în faza judecății, partea părții se pot împăca. Poate renunța la plângere, se pot împăca, își retrage plângere, etc. Deci se poate rezolva oricând.
Se poate rezolva.
Până ultima zi a procesului se poate. În legătură cu...
E o situație mai complexă,
da,
și lucrurile...
Nu știu de ce ar fi pasagerul a cerut voie șoferul să deschidă ușa și de ce a vrut să deschidă ușa în stânga acolo. De ce a deschis?
Probabil că vrea să coboare. Mai se procedează așa, cobor din mașină. Eu personal am asistat la un asemenea eveniment.
Ce vroiam să spun? Cred că culpa este oricum comună, din mai multe considerate, în considerentul că cel care circulă pe bandă între mașini trebuie să-și ia măsuri. Că nu e o circulație normală, e circulația printre mașini. Și atunci trebuie să-și ia măsuri și el. Să fie vreo să circule cu viteză mică și
scooterul,
cu atenție. Conducătorul auto al scooterului. De asemenea, este vinovat pe aspectele cu măsurile de protecție, cască și așa mai departe. Pe fuga de la locul accidentului nu sunt vinovați, pentru că nu este o fugă în sensul fugă de la locul accidentului după toate datele probleme și pe la tropectiv acțiune, în acțiune și pe toate celelalte vinovății și așa mai departe. Este pur și simplu dacă ai fugit ca să ascunzi ceva, să nu se afle, ai lovit pe cineva și ai fugit, dar nu e cazul aici, s-a dat telefon, s-a așteptat, s-a discutat, li s-a spus nu sunt persoane nerăite, nu vine nimeni la lucru și atunci nu. E cad din start, deci să nu se gândească la nimic rău. Singurul aspect pe partea lor de culpă cu daune să răspundă, să plătească pentru vătămarea aceea corporală.
Dacă femeia ar avea vreo pretenție
pe
acest aspect,
da.
Dacă femeia respectivă, pentru că este singura persoană vătămată în acest eveniment rutier.
Da.
Ar trebui să țină cont și de zilele de îngrijire ale femeii respective.
Știu că în funcție de îngrijire medicală se încadrează fapta. E simplă lovire, vătămare corporală simplă, vătămare corporală gravă. Că dacă este totuși fractură, poate e numai o simplă luxație, poate este numai, dar dacă este simplă crăpătură osului, dar dacă este fractura de asta cuvântului, se cam duce, că stă în gips 30 de zile sau cât asta până să vină, că poate să-i dea chiar 60 de zile, să se pășească cu o zi, două, 60 de zile, să transformă vătămare corporală gravă.
Pentru că vorbim de o infracțiune de vătămare corporală unde legiuitorul prevede formularea plângerii prealabile și evident și retragerea acestei plângeri prealabile, să înțeleg cu atât mai mult că soluția amiabilă este binevenită.
E de preferat, da. Da, da.
Domnule avocat, avem un apel în așteptare. Mulțumim pentru răspunsul la această speță. Mergem mai departe. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamne! Sunteți în direct.
Am și o întrebare pentru domnul avocat.
Vă ascultăm.
După plecarea tatălui meu în veșnicie, noi am făcut succesiunea.
Un pic mai tare, se poate?
Noi am făcut succesiunea după tăticul meu.
Ați făcut succesiunea după tată, da?
Da, și suntem... Fratele cel mare a plecat și el dintre noi. A mai rămas doi frați și trei surori.
Vorbește din Sanchez?
Da, vorbește foarte încet.
Da, nu mă simt așa bine.
Am înțeles, dar trebuie să vă înțelegem foarte bine. Dacă ratăm vreuna dintre informații... Deci mai sunteți la ora actuală doi frați și trei surori.
Da.
Și au decedat doi, ați spus.
Fratele cel mare a plecat dintre noi și vreau să întreb dacă... Deci, la succesiune, noi am cedat toți în favoarea mamei.
Ați cedat toți în favoarea mamei la succesiune, după tatăl.
Da, mai rămas cel mare și cea mică, nu știu ce au spus, ei nu mai mi-aduc aminte ce au spus, dar vroiam să întreb dacă mama are dreptul să înstrăineze către o altă soră, tot ce este, intravelan, extravelan.
Haideți să vedem dacă am înțeles. S-a dezbătut succesiunea de pe urma tatălui dumneavoastră, iar toți copiii, absolut toți copiii au cedat în favoarea mamei sau nu știți de frate și soră?
Nu toți.
Nu toți. Un frate și o soră au rămas împreună cu mama.
Doi frați și o soră.
Doi frați?
N-au
avut acceptat succesiunea.
Aceia au acceptat succesiunea împreună cu mama dumneavoastră, da?
Da, da.
Cu alte cuvinte, au fost patru moștenitori. Pe certificatul de moștenitor.
Da, ceilalți am cedat.
Ceilalți ați cedat, am înțeles. Da. Și vreți să știți dacă mama are dreptul să înstrăineze tot imobilul respectiv, toată averea, de fapt?
Da, către o soră, sora cea mică.
Am înțeles. Doar mama singură nu va putea, domnule avocat?
Da, nu poate, deși ca să dispui de un bun, dispui în măsura în care acel bun îți aparține, în întregime. Poți dispune de un bun, spre exemplu, dacă ar fi teren, după dezmembrare, de cota parte,
da,
care îți revine. Dar până atunci ea nu poate. Da, nu poate. Ca să înstrăineze acel bun, trebuie să înstrăineze împreună cu copiii care au acceptat succesiunea, care sunt cu toții coproprietari.
Da, deci nu poate înstrăina.
Deci nu poate, nu.
Așa vorba fel. Care se aude este
nu,
așa...
Nu, nici pomeneală.
Ar putea, bine, în acum, schimb, domnule avocat, nici... dacă fiecare dintre ei are un procent, ar putea să-și înstrăineze procentul?
Nu se fac acte pe cotă ideală abstractă matematică, pentru, trebuie, dacă e un teren partajat, dacă e un imobil comod partajabil în natură, spre un teren, atunci faci o dezmembrare și oprește ea suprafața care îi revine, își iau ceilalți copii fiecare suprafața lui, fac un act de dezmembrare la notarul public, dosar cadastral, și ea își cedează dreptul ei până cui vrea, sorei sau cum dorește ea.
Da, deci deocamdată nu s-a făcut nimic.
Da, dar nu... Deci nu poate. Acesta e răspunsul.
Nu poate. Nu poate.
Decât așa.
Și cred că nici nu e... Bine, asta e problema desu, dar normal nu este nici așa...
Etic?
Etic,
vreți să
pentru
spuneți?
Că copiii ceilalți s-au oficiat în favoarea ei și acum îi cedează soare. Asta,
da.
Asta numai dacă cumva ar fi discutat cu copiii și să zică, dom'le, sora mea e mai tânără, mai sănătoasă, are grijă de mine, sunteți de acord ca totuși eu să-i dau partea? Că copiii și alții au ceat în favoarea ei cu gândul că atunci când va trece lumea și va fi chemată la Dumnezeu și ea, deci va decida și ea, atunci îi fac moștenirea și oricum le revine tuturor din ce a avut ea. Da.
Da, da. Mulțumesc frumos, am înțeles. O zi bună.
Sănătate. Cu plăcere, la revedere. Spun, anunț numărul de telefon pentru că am omis să fac lucrul acesta, am intrat direct cu speța noastră, 031 437 8379. Acesta este numărul pe care îl puteți folosi, cei care ne sună des, cei care urmăresc această emisiune în mod curent, săptămânal, îl știu. Pentru ceilalți, eu îl repet, 031 437 8379. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Am și eu o întrebare pentru domnul avocat.
Vă ascultăm.
Locuiesc într-o casă care a fost naționalizată, care după lungi procese, până la urmă ne-a rămas nouă chiriașilor. Și vreau să vă întreb dacă la ora actuală, deci după o sentință de asta definitivă,
da,
și irevocabilă, în urma unui... recurs,
da,
și toate astea, mai poate fostul proprietar să facă ceva, conform legilor care
ce
sunt
înseamnă
atunci?
Mai poate să facă ceva? Deci,
deci
aveți...
dacă mai poate să mai deschidă alt proces.
Aveți deja un proces de pe rol?
Casa, da.
Spuneți că locuiți într-o casă naționalizată,
da,
ați câștigat procesul în calitate de chiriaș.
Da.
Probabil că a stat în baza legii 112.
Exact, s-a
bun.
Cumpărat în baza legii 112, s-a făcut o cerere de cumpărare, s-a renunțat la ea că era... Pe vremea aia ne-au spus că poate fi cumpărată, dar am aflat că era într-un proces de ieșire din indiviziune cu statul. Și după aia, când n-a mai fost niciun proces, ne-am interesat, cam după vreo 2 ani de zile am depus din nou cerere. Și atunci ni s-a vândut.
Și ați reușit.
Da, și pe urmă
și cum vânzarea a fost recunoscută, ați câștigat.
Au fost foarte multe procese. Ei, la ultimul, la retrocedare, au câștigat la recurs. Cei de la ICRA l-au ascuns niște acte, probabil că știu eu ce relație au avut acolo, bine, cum se face la noi.
Uh-huh.
Și după ce s-a aflat că recursul a fost câștigat de fostul proprietar, directorul de la ICRA l-a zis, veniți să vă luați actele, că le-am găsit. Și cu actele acelea, că s-a dovedit în proces, mă scuzați ca paranteză, că n-am fost de bună credință cumpărătorii.
Da, aceasta se urmărește de obicei.
Așa. Și prin actul acela, fosta cererea din 2006 la care am renunțat, s-a văzut treaba asta, că știam că e proces și asta, am deschis din nou o revizuire, s-a acceptat și a spus că datorită acelui act s-a dovedit că mama mea a fost cumpărătoare, a fost de bună credință, că a dovedit că a renunțat odată când a văzut că era un proces și forma a doua, la a doua cerere nu mai era absolut niciun proces pe rol. Și am câștigat în urma acestei revizuiri ca cumpărător de bună credință. E, acum, dacă proprietarul mai are posibilitate, conform legilor actuale, să redeschidă un proces de ca să-i se dea casa înapoi.
Am înțeles.
Da, în principiu am înțeles ideea că pe 322.5 a obținut prin revizuire, li s-a făcut dreptate, a adus de bună credință, dar acela era, probabil că a fost un proces în constatarea nulității absolute a contractului de vânzare-cumpărare.
Exact.
Așa. Potrivit principiului liberului acces la justiție, consistent în articolul 21 din Constituție, sigur că orice persoană are dreptul să promoveze orice acțiune. Acum e vorba de sorție de zvândă. Una la care ar putea fi sătui sau s-ar putea gândi persoana respectivă, fostul proprietar, ar mai fi o acțiune în revendicare prin comparare de titluri.
Aha.
Da, dar oarecum cu șanse mici de izbândă. Și în opinia mea este că nu cred că va mai promova un proces. Când ați terminat dumneavoastră cu revizuirea? În ce an?
Sunt vreo 4 ani și mai bine, 5 ani.
Nu, cred că nu.
Ce vreau să vă spun, în timp ce a făcut acest proces pentru constatarea nulității actului de cumpărare, el a mai deschis un proces în paralel în care cerea retrocedarea de la primărie și nu știu mai ce. Deci a făcut un proces târziu de tot, deci după 2005-2006.
Da, probabil, da.
Da, de retrocedare. Ei au tot făcut fel de fel de procese, de ieșire din indiviziune cu statul, de...
Am înțeles. Depinde cum au fost sfătuit și ei, da.
Noastră de acum 20 și ceva de ani într-o cameră care rămăsese liberă, noi fiind o familie mai numeroasă. Deci procese așa, colaterale, care nu aveau absolut nicio legătură cu retrocedere. Deci ei nu au cerut niciodată casa, decât prin 2000.
Aproape că
nu au
fost destul de bine sfătuiți, sigur, sigur.
Da. În fine, și procesul acela cu primăria l-au câștigat, li s-a dat-o să fie puși în posesie, adică să le fie retrocedată de primărie, să fie în posesie proprietatea, și între timp au pierdut procesul acesta pentru anularea actului de vânzare-cumpărare.
Da,
între timp a murit și mama acum 2 ani și ceva. Și am rămas, cum să spun, moștenitor pe această. Deci cu acte s-a făcut tot ce s-a făcut între frații. Suntem 3 frați, ceilalți 2 au renunțat în favoarea mea, pentru că am stat cu mama și am avut grijă de casă și, în fine, toate chestiile astea. Și acum mă întrebam dacă el mai poate să facă legal ceva, adică dacă legea îi mai poate da vreo șansă.
În general e de liber orice, dacă ar fi să promovezi orice acțiune, dar depinde de șanse de reușită. Singura care ar avea oarece șanse de reușită pe aspectul că titlul ar fi preferabil, că e mai vechi, că este provenit de la un verus dominus, un adevărat proprietar, că i-a fost consolidat și de justiție prin acea hotărâre judecătorească prin care obligă primăria să-i retrocedeze imobilul, să emită o dispoziție de retrocedare, că l-a avut rol fiscal mai vechi, etc., etc., cu oarece șansă, dar după toate date probleme a trecut atât timp și eu înclin să cred că nu va mai prova niciodată.
Și problema că ultimul proprietar care era mama mea a decedat și proprietatea a fost transferată mie, mai are vreo valoare?
Dumneavoastră sunteți în calitate, dar ați moștenit proprietatea, dar nu are relevanță strictă în timp, legat de ce ar avea el de gând, nu are o relevanță deosebită faptul că mama a decedat și că în proces, într-un eventual proces, de stat dumneavoastră în calitate moștenitor. Asta e altceva, da?
Da. Deci totuși el poate legal să întreprindă.
Da, teoretic,
e dreptul fiecărui cetățean român, dar înseamnă că și ar avea câștig.
Dacă te împiedici de un cioc de lemn în fața curții unuia, poți să-l dai în judecată că de ce e lemnul acolo.
Da, înseamnă că și vei câștiga.
Da.
Bine, vă mulțumesc mult.
Plăcere.
O zi bună.
La fel, la revedere. Invităm pe cei care ne urmăresc acum la o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în direct în cadrul emisiunii Bine să știi.
Doamne, vezi-ne frăția pe oriunde am fi. Pune-ne în armonia să se simtă bucuria.
Am revenit în direct după această pauză muzicală. Continuăm alături de mine, cum spuneam la început, să află domnul avocat Sandi Simion, avocat în cadrul Baroului București. Avem și un apel în așteptare, domnul avocat, să mergem mai departe repede pentru a câștiga timpul în favoarea celor ce ne urmăresc.
Vă să așteptați în stație.
Da. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Aș avea o întrebare pentru domnul avocat.
Da.
Am înțeles, în legătură cu concediul matern, am înțeles că de la 126 de zile s-a modificat la 168. Dar nu știu, întrebarea mea este, care este adevărul totuși? Este adevărat, s-a modificat sau a rămas tot la 126?
Da. Da, într-adevăr s-a mărit această perioadă la zile, numărul de zile care spuneți dumneavoastră. Mhm.
Și înainte de naștere, câte zile, de câte zile beneficiez și câte rămân după?
Deci de 42, că... minim.
42 după naștere, da? Astea sunt după
da,
naștere.
Da, da, da.
Diferența?
Diferența, înainte? Deci până la 168 trebuie să le ai în compensare, da, pentru că poți intra chiar de la 7 luni în concediu. Până la 9 luni.
E prenatalul
și postnatalul.
Și zile care rămân după ce se scad cele 42.
Da.
În postnatal.
Da.
Da.
O deci faceți diferența.
O altă întrebare. programul pentru o femeie însărcinată, programul de lucru, cât da. Este de... Am înțeles că ar fi de 6 ore pe zi.
Programul este redus conform codului muncii, s-au mai făcut ceva modificări, tocmai în ideea de a proteja femeia însărcinată.
Da, reduce program redus, avea dreptul, dar bineînțeles cu plată mai mică, avea dreptul femeia și înainte și pe vechiul cod al muncii.
Da, însă da. Au subliniat mai... în mod deosebit ca să ajute da. Femeia însărcinată. Eu vreau să subliniez lucrul acesta, pentru că tot ne-ați oferit ocazia. Voi reveni cu o emisiune înregistrată în care vom discuta în detaliu doar probleme de acest aspect.
Dreptul familiei.
Da, da, cu privire la graviditate, naștere, drepturile femei gravide, drepturile femeii care a născut, drepturile copilului indirect. Da?
Bine, vă
și vom reveni cu o emisiune cât de curând, chiar foarte curând. Cu plăcere. Cu
plăcere.
La revedere. La revedere. Pentru că sunt foarte multe aspecte de discutat, foarte multe argumente. Legislația s-a mai modificat, s-a ținut cont și de legislația și de direcțiile Uniunii Europene. România mai trebuia să facă ceva ajustări, dacă pot să spun așa, și atunci s-ar preta la o emisiune înregistrată
și
de o oră.
Posibilitățile financiare ale statului.
Posibilitățile financiare, nu mai spunem.
Da.
Știți că, spre exemplu, cu privire la fondul funciar și la retrocedare, la reconstituirea dreptului de proprietate și la retrocedare, alte state, tot de factură comunistă,
au de mult ce au
rezolvat problemele pentru că și-au impus niște norme de conduită în interiorul statului, înainte de a decide Uniunea ce să facă statul respectiv.
Polonia,
în timp ce...
exemplu, Polonia.
Exact, Polonia este un exemplu extraordinar. Da. Când au stabilit, nu vom da înapoi integral, pentru că avem capacitate statală, financiară să reconstituim și să retrocedăm tot ceea ce s-a luat în perioada comunistă, vom da până la atât. Și atunci lucrurile s-au rezolvat foarte frumos.
Și au început să dea și au dat.
Exact. Și n-a mai fost nevoie de atâtea cazuri să ajungă, nu s-a mai ajuns cu atât de multe cazuri la CEDO, în timp ce România, din păcate, este
și din păcate erau primii. Și pentru cei oameni, pentru solicitanți, pentru că mulți dintre ei sunt în vârstă și săraci nu mai apucă să
se bucure de drept.
Se bucure de drept.
Așa este, da. Așa este. Să sperăm că vom fi receptivi pe măsură ce timpul va trece și vom ține cont de mai multe aspecte. Avem un alt apel telefonic, alo?
Pacea Domnului!
Pacea Domnului, bine ați venit la emisiune, vă ascultăm!
Aș avea și eu o întrebare, nu știu exact dacă se întâmplă în emisiunea dumneavoastră,
haideți
dar pentru că e o întrebare care trebuie pusă și nu știu unde să o pun dumneavoastră. Sper să mă puteți ajuta.
Dacă nu, notăm întrebarea.
Am o prietenă care a fost nevoită să plece de acasă din cauza soțului care a maltratat și a ajuns într-o stare de stres și psihic și mental și fizic distrusă și acum el tot o caută și mă stresează și pe mine că unde îi, ea e dusă să-și facă niște analize, niște consultații că a făcut un blocaj renal din cauza stresului, el o consideră că e psihic, a căzut, dar sănătatea ei de 18 ani cu el e distrusă complet, deci ea ar trebui să ia analize peste analize și să-și ia, cum să zic, viața în propriile mâini, pentru că nu știu dacă mai poate să mai să-și revină vreodată. Dar nu știu ce să facem, deci are două fete. Sper
minori.
Că nu ascultă, da, nu ascultă la emisiune creștine, că el zice că el e Dumnezeu. Are două fete minore, dar una, nu pot să dau date exacte, deci una
da,
la
nu
liceu,
contează,
una la
sunt
gimnasiu.
Minore.
Da.
Și locuiesc și... cu cine? Au plecat cu mama sau?
Nu, fetele sunt la școală și sora respectivă a plecat din cauza că n-a mai putut să stea și el acum ce poate să facă în cazul ăsta? Deci poate să o dea la poliție, poate să-i facă vreun rău pentru că ea e distrusă și psihic și
probabil
fizic.
Se teme pentru părăsirea domiciliului.
Da,
dar nu vorbim
care...
de copii de 2 ani. Nu
în
vorbim de copii de 2 ani.
Nu.
Tocmai.
Deci cea mai mică e în clasă 8, uitați, și acum din nou mă sună tot el pe al telefon, mă stresează pe mine de acum să-i spun unde îi, dar ea e frică de el, pentru că a bătut-o ani de zile și a maltratat-o și el are pe cineva în poliție mai sus și el e cadru din care lucrează în poliție și nu știe
nu
ce să
face
facă.
Treaba asta.
Nu.
Da,
haideți să vedem
da.
Ce soluție îi oferim, doamnei.
Da, deci... soluția care ar fi de urmat, bineînțeles că asta e la latitudinea prietenii dânsei, de soția respectivului, da, să procedeze pe cale legală.
Adică?
Să promovezi o acțiune de divorț, dacă
în halul în care îi nu poate, pentru că ea e terminată psihic, fizic, e bolnavă, e cu stresul la pământ.
Deci, o plângere penală poate face?
Pentru că n-a alungat el, am înțeles că a plecat ea. Deci nu e...
A plecat ea din cauza că viața era în pericol, deci a vrut să o omoare pur și simplu.
Da,
și
dacă are unde, dacă are unde sta și
are
ea,
unde sta.
Și-și revine și așa mai departe, singura ei obligație este să se interese de copii și pe o cale, prin mandat poștal, pe altă cale, să le trimite niște bani ca să contribuie la întreținerea minorilor. Însă,
păi, dar ea nu are...
Numai puțin, stau să vă spun până la capăt, că dacă,
da,
dacă nu...
Spuneți,
așa. Și după ce își revine cât de cât, promovează o acțiune de divorț, cere să-i fie încredințați minorii și să fie obligați tatăl să, minorile, mai ales că sunt fetițe, să fie obligați tatăl să le plătească și el să contribuie la creșterea și întreținerea minorilor. Și cu martori pe care îi va avea, dovedește că a fost terorizat, că a fost violențe fizice în familie și chiar și de ordin moral, psihice. Și cu toate acestea îți dovedește nevinovăția în divorț, tot cu probe cele să se încredințeze.
Problema e că ea n-are niciun venit și nici nu-i stăpână să-și ia un serviciu din cauza că a distrus-o.
Păi, atunci nu poate cere copii. Atunci nu poate cere copii. Atunci...
Unui centru de protecție.
Dar nu poate obliga nimeni însă să ducă să locuiască el în continuare și să sufere la infinit sau să ajungă nu știu ce.
Adică nu mai poate continua așa.
Da, nu mai poate continua așa. Altă răspuns nu avem. Nu e problema de poliție, că poate căuta el cu poliția, așa mai departe. Ar fi o problemă de abandon de familie doar în situația în care
e cu tot altceva.
Ar fi fost obligat prima dată să plătească și nu plătește.
Doamna vrea să mai spună ceva? Vă ascultăm. Spuneți, vă rog.
Deci am vrut să spun, în cazul în care el o dă în urmărire generală și o găsește, deci ce se poate întâmpla pentru ea, deci ea e expusă.
Spune doamna, dacă o dă în urmărire generală, aceasta este exprimarea dumneiei, dacă o dă în urmărire generală, ce se poate întâmpla?
Dar nu o poate da în urmărire generală.
Nu este dispoziția soțului să facă lucrul acesta, plus că nu a comis o infracțiune
generală,
care
da,
să...
Persoane care sunt, o să văște infracțiuni.
Exact, infracțiuni grave.
Și s-a dispus măsura arestării, s-a dispus, au fost condamnate, etc., etc.
Nu se poate urmări general așa,
sigur,
cam filme.
Sigur, nu.
Aha.
Da. Probabil că acum dumneavoastră, amândouă fiind stresate, deja creați scenarii un pic exagerate. Eu înțeleg și nu este singura femeie din România care trece prin această situație. Cunosc alte femei care au fost izgonite cu copilași în brațe de acasă și agresate fizic câtă vreme locuiau și acum cu telefoane în continuare. De obicei, femeile de genul acesta au mers și am recomandat să meargă în centruri, în centre protejate, adăposturi pentru femeile bătute și acolo au primit sprijin sub toate formele.
Există și o posibilitate, chiar dacă proprietatea soțului, și adevăr, iar avea posibilități să se concentreze, să-și revină,
da,
să aibă posibilitatea să angajeze apărător,
poate
fi
chiar
sus turbulent, chiar dacă este proprietarul imobilului.
Ea nu-i proprietar, și nici mama lui
obligă să contribuie la întreținerea minorilor, să locuiască cu copiii acolo. Dar în situația dânsii e destul de greu să se descurce.
Da. Deci doamna ascultătoare spune că nu este proprietar el, dar e mama dumnealui, așa că e
la
aproape același lucru.
Atunci e clar.
Da.
Care e decedată mama lui.
Am înțeles și probabil că prin moștenire va reveni fiului. Cu alte cuvinte... soțul prietenei dumneavoastră are tot dreptul.
Pentru că trăiește tata lui, care are cancer și el necesită o îngrijire deosebită.
Deci,
dar ea
dumneavoastră și prietena, eu zic prietena întâi să-și revină,
da,
să depășească momentul, să se angajeze, da, pentru că nu o grăbește nimeni, iar pentru abandon de familie nu va acuza nimeni, să-și revină și apoi să intenteze acțiunea pentru desfacerea acestei căsătorii și să arate
deci
vinovăția lui.
Deci dacă găsește, nu poate să o acuze niciun fel,
pentru
că viața i-a pus în pericol pentru abandon de familie și părăsire de minore.
Nu, pentru că minorele acestea nu au 2 ani, 5 ani, hai 10 ani. Oricum ea va ține legătura cu fetele.
Da,
pentru
da.
Pentru că
da,
orice mamă ține
fetele împotriva ei, deci îi spune că maica sa e bolnavă psihic, a căzut psihic.
Da, iar fetele vor ști foarte bine care este situația.
Și fetele s-a dat de partea lui pentru că le-i frică de el extraordinar. Și
da, se poate să spună ca el pe moment, Și mai târziu, și în sinea lor să știe adevărul.
Nu mi-a răspuns nimeni. Nu știu, s-a schimbat numărul. Puteți da un număr de la centrul de adăpost?
Nu, vă dați seama, în momentul acesta n-aș putea comunica un număr de telefon. Sunt foarte multe centre în București, dacă vorbim de București, dacă vorbim de țară, cu atât mai mult.
Nu vorbim de București, nu.
Cu atât mai mult. Deci sunt atât de multe centre încât mi-ar fi imposibil. Ar trebui să rămânem o oră să notați. Nu,
mulțumesc oricum că m-ați liniștit cu privire că el zicea că o dă în urmărire și o
poate să spună ce vrea. E un mod de a intimida.
Intimida, da.
Da? Da, deci sigur. Liniștiți-vă, da?
Și eu în cazul în care...
Și dumneavoastră liniștiți-vă, pentru că avem impresia că vă stresează.
Da, dar vine toată ziua la mine și telefoane și ce pot să fac? E foarte insistent.
Doamna, ar putea face ceva? Domnul avocat spune că și pe dâns sau sună.
Nu poate.
Momentan, dacă câtă vreme nu comite o infracțiune. În procesul
de divorț,
în procesul de divorț, da, dar...
Și declară tot ce cunoaște, altă posibilitate.
Ar putea să facă plângere pentru amenințare... la poliție.
Păi nu plânge, da, face personal, persoana respectivă.
Păi da, da, doamna, pentru că nici pe doamna, nici doamnei nu-i mai de pace, fiindcă e prietena soției lui.
Dar poate să-i facă plângere și îl registra. De fapt, oricum sunt înregistrat telefoane acum, poate să-i facă plângere, sigur. Da. Și să-i spun, și să nu-i mai răspundă la telefon. Doamne, nu ce mă încer mie relație, sunt birou de informație.
Păi nu-i răspund, mă stăm aproape și vine prin grădină, mă trezesc numai cu el în casă.
Și facă și asta, poate, sigur, da.
Da, dacă puteți face o plângere.
Dacă este deranjată, că este tracasată,
dacă
sigur.
Dacă e să fac o plângere, dar el m-a amenințat că poate să vină și eu singur acasă și să mă omoare și să fiu sub 2 metri la pământ. Că
tocmai, pentru că v-a amenințat în modul acesta, face formulație o plângere. Da, și mult succes! Mult succes și înțelepciune!
Cu ajutorul lui Dumnezeu sper să reușim să biruim și acest lucru. Domnul
sigur.
Să vă binecuvinteze, vă mulțumesc mult pentru răspuns și pentru încurajări. Pacea Domnului.
La revedere, la revedere. 0314-378-379, așteptăm apelurile dumneavoastră, mai avem deja minutul 37, mai avem aproximativ 20 de minute. Vă rog, mergem mai departe și așteptăm apelurile dumneavoastră, așa cum spuneam, 0314-378-379. Într-adevăr, avem ceva probleme tehnice, însă cu răbdare le vom depăși și pe acestea, pentru că noi, avocații, suntem obișnuiți cu problemele, nu? Profesia noastră este să rezolvăm probleme.
Acum poate e bine.
Acum e un pic mai bine. Avem probleme cu sunetul, poate că unii nu vor să fim de folos în acest sens, însă noi ne dorim să fim de folos celor care ne urmăresc și să răspundem cât mai bine posibil. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Vorbesc în numele unei doamne.
Da.
Pentru pensie.
Dacă este pentru pensie și trebuie să calculăm pensia, legea nu avem la îndemână, dar notăm întrebarea dumneavoastră și cu proxima ocazie răspundem.
În anul 1953,
da.
În iunie 25, are 58 de ani.
Femeie, da?
Da. A lucrat 10 ani și 3 luni și cât timp trebuie să mai cotizeze? Că nu are niciun venit. Nu știu cât timp trebuie să mai cotizeze.
Deci are doar 10 ani și 3 luni lucrați?
Da, da.
Păi și de 25 de ani ce vorbeați? Ați făcut o referire a 25, ce ați spus?
E născută în iunie 25.
A, în iunie 25. Am înțeles.
58 de ani.
58 de ani. Cum se numește doamna?
Sas Emilia.
Sas Emilia. Are 10 ani și 3 luni lucrate în ce grupă?
Păi, cred
fără
că
grupă?
A fost îngrijitoare de o femeie oarbă.
Fără grupă, nu, fără grupă.
Da, da, deci nu a avut condiții speciale. Da. Bun. Păi, am notat întrebarea și cu prima ocazie când îl vom avea aici invitat pe domnul Panait Gelu, cel care ne oferă răspunsuri pe acest domeniu, vom începe chiar cu întrebarea dumneavoastră, da?
Și da, și la ce și când trebuie să iasă la pensie?
Da, vă dăm răspunsurile chiar la ceea ce nu ne-ați întrebat. Este foarte atent domnul Gelu Panait și răspunde complet.
Da, mulțumesc.
Câți ani și când va ieși la pensie?
Da,
la
limită.
Pentru pensie integrală trebuie
plăcere,
să
vină între
de ani și pentru...
Da.
Nu poate
însă,
ieși anticipat. Poate.
Conform grilelor, conform anexelor legii, trebuie să ținem cont de anul nașterii.
Sigur,
și de aceea așa este corect, plus că...
Dar oricum,
deocamdată
e departe de dânsa dreptea primă pensie la această vechime.
Exact.
Și n-are nici măcar vârsta, nici vechime. Da.
Da. Bun, mergem mai departe. Pentru a ne rămâne timpul prieten, vă încurajez să sunați 0314-378-379. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare în cadrul emisiunii Bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Invitat astăzi în studio, domnul avocat Sandi Simion, avocat în cadrul Baroului București, avocat cu o experiență de foarte mulți ani. Haideți să vedem un alt apel telefonic. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua!
Am o întrebare, nu mă privește personal, și o alta care mă privește pentru că am întâlnit foarte multe cazuri. Hai să încep cu a doua. Sunt foarte mulți copii abuzați, copii pe străzi cu care se cerșește.
Așa.
Deci sunt mulți, foarte mulți copii în țara românească într-o situație de nedescris, care dacă s-ar aplica legile, de exemplu, din Statele Unite, ar fi, nici nu s-ar sta la discuții, s-ar lua din brațele părinților și ar fi instituționalizați și s-ar oferi condițiile, cel puțin cele necesare, în mod normal, dacă nu chiar mai bine ar trăi, mult mai bine. Ce putem face? A fost cazul de mai devreme, care m-a oripilat. Femeia aceea este în halul în care este, copii, trebuie să crească într-un mediu de dragoste. Niciun caz, nu de dragoste să fie răsfățați, dar în orice caz să nu fie ținut sub teroare. În primul rând, nu trebuie acționat pentru ajutorarea acelor copii, adică punem problema când și-o reveni femeia aceea din depresie sau, și mai vorbim și fizic, ce se poate face pentru acei copii. Nu trebuie așteptat omul acela, să fim realiști, suntem într-o țară în care știm foarte bine cum se lucrează în multe instituții de stat și cu relații. Deci omul acela își poate permite foarte multe. Și o să abuzeze de acest lucru. Ce trebuie făcut? Nu trebuie așteptat până își revine femeia.
Deci
trebuie făcut
dacă
ceva.
Dânsa a prezentat situația că dânsa este... Asupra dânsii se aplică un regim constant. N-a spus nimic că...
Asupra copiilor.
Dacă într-adevăr sunt e un comportament necorespunzător cu privire la copii, numai puțin că... Că tocmai asta vrem să vă spunem. Da. În această situație, sigur că există multe acțiuni și multe posibilități la îndemână, se face plângere împotriva tatălui, se sesizează instituțiile speciale destinate acestui scop, autoritatea tutelară, și dacă se dovedește acest lucru, copiii sunt luați din... se poate merge până la decăderea din drepturile părintești.
Eu știu că există legislație în acest sens, dar... Chiar dacă copiii nu sunt bătuți, dacă ei sunt ținuți sub o teroare psihică.
Păi și pentru aceasta.
Cum dovedește acest lucru?
Cu ce dovedește? Cu martor nu mă poate dovedi, dar trebuie să fie la asemenea probleme.
Martori, în cazul în care dânsul este în poliție, vine dânsul cu milioane de alți martori și deja o declară.
Nu
e chiar așa simplu.
Nu e
chiar așa simplu. Și dacă este polițist.
Acordat în arest oamenilor care ne ascultă.
Dar asta ați văzut că în ultimul rând s-au luat măsuri și sunt cercetați și se încercă în alat. În motiva unui chiar unor persoane, nu neapărat numai polițiști.
Bun, haideți să vorbim concret. Ce trebuie făcut?
Tocmai concret vă răspuns.
Copii de câteva luni, maxim un an, doi, care sunt, stau toată ziua în soare, părinții cu ei în brațe să cerșească. Ce facem în asemenea cazuri? Sau un caz în care un copil e bătut, știu eu, ce facem? Suntem la 112?
Eu împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere.
Nu s-a întâmplat nimic.
La 112 se sună pentru cazuri, sigur, urgente și deosebite și pentru că trebuie să fie imediat. Dar pentru problema aceasta că ar fi bătut un minor și nu, că o bătaie acum gravă sau ceva.
Vorbesc de lucruri serioase.
Tratamente necorespunzătoare, imediat autorității specializate în acest domeniu, autorități tutelare.
Mama, se referă ascultătoarea noastră la mama care își ia copilul și cerșește cu el pe stradă.
Exact. Ah. Și tata am văzut.
Sigur, păi atunci, la fel.
Până seara în soare, în ploaie.
Numai acestor instituții
deci
să le ia copii.
La
autoritatea tutelară de sector. De la domiciliul respectivului. Autorit. Nu acolo unde cerșește.
Deci cum să știu eu care sunt în
bine, atunci se sesizează poliția. Uite, un părinte și-a adus copilul la cerșit, se află în zona acutare și poliția trebuie să... Sau în această situație, dacă nu știți, se poate suna și la 112, trimite la, prin acest dispecerat, trimite un polițist la fața locului, deci legitimează pe tata, află unde locuiește și la rândul său poliția sesizează autoritatea tutelară.
Am făcut acest lucru. 112 mi-a zis că degeaba chem poliția pentru că respectiv erau deveniți de undeva din țară. Era o mamă cu vreo 6 copii după ea, de la nou născut până la unul mai mare de 8, 9 sau 10 ani. Am sunat la poliție. Ei mi-au zis că dacă nu-s din București, n-au ce, degeaba trimit poliția. Mi-au dat niște numere de la niște agenții din astea pentru protecția copilului particulare și de stat, mă rog. Era vineri seara, 4:30, 5. Am sunat peste tot. Și la un număr
în materie de cerșătorie, de regulă, poliția, când sunt din altă zonă, într-adevăr.
Dar n-am găsit pe nimeni la ora aia, nu mă răspundea nimeni. Deci,
au fost în cazuri, asta și dumneavoastră. Cum îi obligă să părăsească localitatea respectivă, orașul respectiv, reședințele, județ, Bucureștiul? Adevărul trist, însă, din păcate, după câteva zile se întoarce din nou, sau chiar de a doua
exact.
Zi se întoarce.
Mi-au zis că îi urcă în tren și da, îi întoarce înapoi.
Acum să găsim, acum în această, nu putem găsi noi o soluție, este o problemă care să mobilizeze mulți factori. Trebuie să mobilizeze autoritatea tutelară, trebuie să mobilizeze poliția, trebuie să mobilizeze inclusiv fundații din aceste apărarea drepturilor mamei și copiilor. E o problemă de conjugare a tuturor eforturilor și să încerce măcar să atenueze, că ca să eradicăm, din păcate, nu, și nu este numai la noi, destul de greu. Este adevărat că la noi e mai accentuat.
Da. Poate găsiți un motiv să faceți o analiză, o anchetă, o emisiune pe această temă. Deci sunt copii în țară, sunt familii sărace,
da,
mai ales cele uniparentale, și sunt copii care au apelat, părinții au apelat de nenumărate ori la primărie și și-au bătut joc de ei. Ani de zile îi țin în niște condiții de nedescris și nu-i ajută niciun fel.
Adică există și categoria asta și cealaltă categorie, celor care cerșesc.
Iar pentru persoana respectivă, eu vă spun, acei copii nu trebuie să ia nicio zi fără ambii părinți și în condiții în care e ceva psihologic, o teroare. Deci nu e un climat pentru un copil să crească.
Așa este.
Da.
Ce a doua întrebare?
De acord,
eu să fiu mama în locul ei, nu știu ce a...
E greu de judecat când ești în locul... Mai
deci
bine
legal în țara românească femeia și copiii, care sunt drepturile lor?
Cred că telefonul acesta ar fi trebuit să-l dați edililor noștri când urmează campania electorală.
Da.
Cea de-a doua întrebare, vă rog.
A doua întrebare era legat de legea, nici nu știu care este, că nu m-a privit personal, dar
cu
mi se pare
la...
de nedescris, care a dat-o domnul fost președinte Iliescu.
Au fost mai multe.
Anulare, aceea de anulare a tuturor titlurilor de proprietate, deci s-au câștigat în instanță drepturile de retrocedare a unor case naționalizate. S-au câștigat o grămadă și s-a dat o lege, nu știu, 112, 120, nu știu ce număr, prin care a fost mai devreme chiar un caz, o persoană a întrebat...
Care este întrebarea dumneavoastră concretă?
Deci acea lege nu se poate contesta pentru că este o lege dată de
după
unui președinte.
Da. Știți ce se întâmplă?
Nici un temei legal.
N-a fost vorba de o lege, de fapt, că președintele în primul nici nu poate da lege. A fost vorba... Așa o numim, cum se numea înainte, un fel de indicație, deci într-un anumit prilej, fostul președinte Iliescu a recomandat procurorul general să promoveze un recurs în interesul legii. A fost promovat acest recurs și pentru foarte multe din cazurile soluționate până la acea vreme s-au anulat acele retrocedări. Dar s-au anulat de următoarea factoră. Au fost trimise pentru rejudecare. Am eu chiar asemenea caz personal la Brașov. A fost și în rejudecare, pe toate fazele procesuale, s-a menținut vechea hotărâre. Deci așa s-a ecaleat. S-a admis recursul interesul legii și s-au trimis cauze la rejudecare la prima instanță. Deci nu s-a dat o lege că nu mai... Tot ce a fost, deja, că erau hotărâși definitive și irevocabile.
Exact,
și nu se putea așa. S-au trimis în rejudecare, de la caz la caz, și s-au trimis în rejudecare și fiecare instanță care le-a primit la rejudecare din nou. Ce s-a întâmplat în rejudecare la fiecare caz în parte, nu cunosc. Dar v-am zis că am avut asemenea caz.
Dumneavoastră știți că nu puteți să mai veniți după aceea cu un proces pe același motiv pe care
nu,
s-a
nu
mai
m-ați înțeles. Dumneavoastră n-ați înțeles și am susținut eu.
Da.
Eu știu ce vreți să spuneți dumneavoastră. În această caz, deci toată instanța, în baza acelei promovări ale cursului în interesul legii, promovat de procurorul general, nu a respins-o, ci a trimis să se rejudece cauza la prima instanță și s-a rejudecat și în rejudecare s-a menținut o soluția dată în procesul care a fost. Înțelegeți?
Nu știu ce spuneți voastră, că nu am fost personal, dar eu știu că
și atunci care este întrebarea concretă a dumneavoastră?
Eu știu că a fost dată o lege, 120 sau 210 sau nu știu ce număr, dată de domnul președinte Iliescu, prin care s-au anulat.
Dar nu putea să dea președintele asemenea lege. De asta nu v-am...
Da, deci nu-i corectă exprimarea dumneavoastră, dar oricum. Dar care este întrebarea de esență?
Dar la modul general o interesează, am înțeles. Da.
La modul general, să facem un comentariu pe această temă.
Eu și persoane care au câștigat, după care, conform legii,
nu are dânsa o problemă. problemă, întreba pe în general.
Nu. Este o eroare. Dacă știți o asemenea persoană, v-a indus în eroare. Nu se poate să fie câștigat definitiv. Deci nu există așa ceva, să fie câștigat definitiv,
da, oricum
să
nu
fie
face...
emisunat normativ care
ce
să invalideze.
Nu, nu. I-am spus ce s-a întâmplat și aceasta e calea de rezolvare. S-a trimis cauza în rejudecare, am eu cazul.
Așa s-au ajuns la da. Toate complicațiile la care da. S-a ajuns. Și...
Da, da. Ok, mulțumim oricum pentru intervenția dumneavoastră. La revedere.
La revedere.
La revedere. Este foarte bine să subliniem ca da. Oamenii să nu rămână, cum să spun, nelămuriți. Odată ce o hotărâre este definitivă și irevocabilă. Definitivă și irevocabilă. Nu că mai am încă o cale de atac.
Sigur,
da?
Sigur.
Deci când s-au epuizat toate căile de
atunci
atac în România...
Decât, nu mai există decât căi de atac extraordinare.
Da, dar vreau să spun altceva. În momentul acela, orice act normativ care ar mai apărea nu mai poate fi de folos
sigur,
procesului
pentru că
care s-a
în prevederea articolului 1 din Codul da. Civil și, și Constituția României care spune că legea nu retroactivează. Ea dispune numai pentru viitor.
Pentru viitor.
Principiul neretroactivității legii.
Adică din momentul în care apare, sigur, este valabilă de atunci
pe calea de atac extraordinară are cursul mm-hmm. interesul legii, după aceea a fost trimisă cauza, a fost admis acest recurs și a fost trimisă cauza la rejudecare. Și am eu caz personal, cazurile fraților Conrad la Brașov, în care aceasta s-a întâmplat. În rejudecare s-a menținut fosta soluție.
Fosta soluție, dar e caz de rejudecare, nu înseamnă că sentința
sigur,
fusese
nu,
definitivă.
Nu,
era
nu,
la
nu,
un
nu,
nivel.
Nu, ați înțeles. Fusese definitivă și irevocabilă. Dar în urma anumite recursuri interesului legii s-a trimis cauza în rejudecare.
De fapt, pentru
de
recurs.
Fapt, pentru recurs. Nu pentru recurs.
Mă rog, datorită, nu
datorită
pentru...
Recursul datorită recursului interesului legii, da.
Da. Da. Avem un alt apel telefonic și s-ar putea să fie chiar ultimul apel telefonic pentru că timpul este înaintat.
Da, și chiar
da,
o scurtă
comentariu
pentru
da?
Viitor. Este bine noi să ne interesăm, că de aceasta este și bine să știți și suntem într-o emisiune care să-l spune un ascultător interesat o problemă concretă.
Concret,
că așa
concret.
Să facem un simple
obicei...
evaluări la nivel general. Și pe domeniul familiei, și pe domeniul
legilor. Lucrul acesta îl facem în emisiuni înregistrate.
Sigur, sigur. Sigur
când
da.
Putem vorbi doar
da,
pe tema
dacă
respectivă.
Dacă așteaptă poate unii la rând, ca trebuie să li se rezolve problemele.
Exact.
Da.
Haideți să preluăm și ultimul apel telefonic. Alo?
Alo?
Da.
Bună ziua.
Bună ziua.
Trebuie să pun și o întrebare pentru domnul avocat.
Da, vă ascultăm.
În legătură cu prenatar la copil.
Așa.
Sunt angajat din mai anul ăsta, anul acesta.
Da.
Și vreau să știu dacă...
Până în mai n-ați mai fost angajat?
Nu.
Și soția dumneavoastră nu lucrează?
Nu lucrează.
N-a lucrat niciodată?
Nu. Și vreau să știu dacă pot să ies în prenatal.
Dumneavoastră nu. Când este... În câte luni e sărcinată?
În 4 luni jumate.
Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. Când ar trebui să nască?
În ianuarie,
da.
Februarie.
Dar n-o să aibă anul
nu
lucrat.
Nu va iese anul, da.
Dar nu iese anul lucrat.
Trebuie să aveți 12 luni anterior nașterii copilului pentru cotizație.
Nu se poate face nimic, nu?
Mm. Ar putea soția, dacă nu a lucrat niciodată, să ceară în dreptul ei, minima. Da. Sunt niște bănuți. Mergeți la primăria locală.
Da.
Da? Bine. Mult succes.
Mulțumim mult.
La revedere.
La revedere.
Și se pare că mai putem prelua un apel telefonic pentru că această
scurt.
Întrebare da, a fost scurtă și la obiect. 031 437 8379 și așteptăm și ultimul apel telefonic. De data aceasta chiar va fi ultimul apel telefonic. Ne pregătim să intrăm în legătură directă cu ultima persoană ce a dorit să vorbească cu noi astăzi la emisiunea, e bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică. Alo?
Sărbătorile, bună ziua!
Bună ziua! Vă ascultăm, să audem bine greu, dar încercăm. Doar să închideți radioul și vorbim la telefon.
Acum am înțeles. Dacă se poate.
Da. Nu reușim să vă înțelegem.
Căutați să vorbiți un pic mai rar și poate să nu stați așa aproape de...
Acum se aude?
Da.
Da.
Mai bine se aude.
Bun. M-am dus la un prezinte meu în garanție cu casa la un primătar. Și găbătarul, bineînțeles, eu n-am cerut bani de la el, sunt prietenul al meu. O cerut banii. Pentru o lună de zile. Prietenul meu nu mai dat banii la cămătar, cămătarul m-a executat. Pe urmă, cămătarul, după ce m-a executat, o vândut casa la prietenul meu cu aceiași bani care e fost dator la cămătar. Fără să-mi dea mie nici bani, nici casă, nu mi-a dat nimic pe casă. Acum eu am pus retenție pe casă.
Așa.
Și acum eu vreau să vă întreb dacă se poate. Și poliția, am hârtie la poliție că l-au găsit vinovat pe cămătar și pe omul respectiv, pe prietenul meu, că au făcut monșelat.
Amândoi.
Am făcut un dosar la tribunal pentru a recupera casa.
Așa.
Omul respectiv care lua bani de la cămătar, o băga casa în bancă imediat, și o lua de 10 ori valoarea casei mai mult din bancă, bani decât era valoarea casei. Și acum casa e sub incidența băncii. Eu am pus retenție pe casă. Vreau să vă întreb. Am un dosar la tribunal pentru recuperarea casei. Am specificat acolo că nu am nevoie de bani, ci de casă. Am nevoie,
da, întrebarea dumneavoastră este dacă aveți câștig de cauză. E un pic greu să răspundem fără tot dosarul.
Dar oricum l-a prezentat destul de subțin și oarecum și încălcit. Pentru că a sărit la un altă un prietenul sau un promut avan, numai el m-a însuțit la cămătar.
Și a i-a și garantat cu propria casă, dacă
i-a garantat, a încheiat un contract de ipotecă. Bine, trecem pe toate acestea. Oricum are o șansă oarecum reală pentru faptul că a spus că deja poliția i-a întocmit dosar de cercetare penală.
Da, respectivului.
Se pare că deja s-ar fi dispus începerea urmării penale sau chiar s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru înșelăciune, prezentată cu 215 în convenții. Și în această situație se va ajunge în vantomii rechizitorii parchetului și va trimite în instanță. Și se vor în instanță, atunci se vor anula acele contracte,
da,
și pe cele succesive. Și că ei se constituie parte civilă și s-ar putea să, fiind anulate acele contracte, să rămână cu casa. Dar numai așa, altfel.
Exact. Am ajuns la finalul emisiunii. Da. Domnule avocat Sandi Simion, vă mulțumesc pentru prezența astăzi și vă aștept cu altă ocazie.
Vă mulțumesc și eu și sperăm în contra semn de ajutor. Mulțumesc.
Dragii mei, ne luăm la revedere. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Numai bine!